ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Αμνησία και άρωμα δυος μου. Σε χείλη ανθισμένα, δυο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα. Ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Στην Αθήνα εσύ το φως μου. Ρολόγια πειραγμένα, βράδια που έμεινα για πάντα χαραγμένα. Σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξω. Σφιχτά θα δένω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω.
Ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Ο δείπνος είσαι ο μυστικός μου. Μέσα από σένα βρήκα εμένα. Στο ταξίδι αυτό δεν θέλουμε κανένα. Ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Εσύ το γέλιο και ο πανικός μου. Φιλιά λαφιασμένα. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα μπαίνω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν.
Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα μπαίνω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα θέλω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα θέλω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω. Να μείνουν τα όνειρα εκεί.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Αυτή είναι εδώ την ώρα. Μαζί μου σήμερα για τη ρύθμιση του ήχου φροντίζει ο Γιώργος Οσκεύης. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Σήμερα καλεσμένος μου στο στούντιο εδώ του πρώτου προγράμματος είναι ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο κύριος Ανδρέας Στάικος. Καλησπέρα σας κύριε Στάικη.
Καλησπέρα. Τι κάνετε? Σας. Καλώς σας βρήκα.
Χαρά μου. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να κάνω μία επικοινωνία μαζί σας, η αλήθεια είναι. Και να τώρα που με ευκαιρία ενός καινούριου θεατρικού έργου σας μπορούμε και, και βρισκόμαστε εδώ. Στο πρώτο πρόγραμμα.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ δεν είναι αργά. Είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε από το θέατρο, από τη συγγραφή, αλλά και από την ίδια τη ζωή. Και αυτό το κάνει πολύ ελκυστικό για να κάνουμε μία συνέντευξη. Το θεατρικό, το καινούριο θεατρικό έργο, το οποίο θα μας παρουσιάσετε 17 Οκτωβρίου, είναι η Ερμιόνη. Και αυτό το μυθικό πρόσωπο, το οποίο εάν ψάξει κάποιος στη μυθολογία και διαβάσει έτσι λίγο να φρεσκάρει την μνήμη του γύρω από το μυθικό αυτό πρόσωπο, θα βρει πολλά και διαφορετικά πράγματα για αυτήν, για την προσωπικότητά της.
Πολλές εκδοχές, ναι, της προσωπικότητάς της. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εμπνεύστηκα περισσότερο από τον Ρακίνα παρά από τον Ευρυπίδη. Πρόσφατα μετέφρασα την Ανδρομάχη του Ρακίνα από τα γαλλικά στα ελληνικά και εκεί συνάντησα μια άλλου τύπου Ερμιόνη από αυτές τις Ερμιόνες που είχαμε συναντήσει στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
Φαντάζομαι ότι διαβάζοντας και συναντώντας μια καινούρια προσωπικότητα, εκεί κάπου ο συγγραφέας λαμβάνει και το καινούριο του έργο, έτσι.
Ναι, κατά σύμπτωση γοητεύτηκα από το πρόσωπο της και τη συνθετότητα του προσώπου της Ερμιόνης, έτσι όπως συνέλαβε ο Ρακίνας. Ενώ στους αρχαίους Έλληνες η Ερμιόνη είναι ένα πρόσωπο που μένει στη σκιά. Είναι για να δίνει ατάκες στους συμπροταγωνιστές της.
Είναι ο δεύτερος ρόλος που λέμε.
Είναι αυτό που λέμε δεύτερος ρόλος, αλλά ένας ρόλος faire valoir, λένε οι Γάλλοι, για να κάνει πάσα στους ανώτερους και σπουδαιότερους ρόλους.
Πασαδόρος. Εσάς τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε λοιπόν στην προσωπικότητα της Ερμιόνης?
Στην προσωπικότητα της Ερμιόνης με συγκίνησε ότι ξεκινά σαν μια αφανής ηρωίδα η οποία στην αρχή υποκύπτει στις θελήσεις, τις πατρικές. Οι συνήθειές της είναι οι συνήθειες της οικογένειάς της κλπ. Μέχρι να απροσδόκητα στη ζωή της να μπει ένας πραγματικός έρωτας που την αναστατώνει. Και ένας έρωτας ο οποίος θα ήταν ανέφικτος, γιατί ο πατέρας την είχε υποσχεθεί κάπου
στον
Νεοπτόλεμο. Εκείνη στην αρχή δεν τον ήθελε, αλλά όταν τον γνώρισε
Δέχτηκε
εις βάρος ενός πρώτου της έρωτα του Ορέστη. Έτσι. Και μετά αρχίζει μια τραγωδία, η τραγωδία του «Σε θέλω, αλλά εσύ δεν με θέλεις».
Με τον Ορέστη?
Όχι.
Ή με τον...
Είναι η αλυσίδα των ανεκπλήρωτων ερώτων. Πάει η αλυσίδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο Ορέστης αγαπάει την Ερμιόνη, η οποία όμως αγαπάει τον Νεοπτόλεμο. Ο οποίος Νεοπτόλεμος αγαπάει την Ανδρομάχη, καταλάβατε.
Μάλιστα.
Και πηγαίνει έτσι.
Να εξηγήσουμε στους ακροατές, για όσους δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν, ποια είναι η Ερμιόνη.
Η Ερμιόνη είναι η κόρη του Μενέλαου και της ωραίας Ελένης, βεβαίως. Ναι.
Η ωραία Ελένη, η οποία μάλλον έδωσε το χάρισμα αυτής της ομορφιάς στην κόρη της.
Πιθανότατα.
Γιατί τελικά την διεκδικούν και αυτήν αρκετοί άντρες στην πορεία της ζωής της.
Τη διεκδικούν και αυτή έχει καρφωθεί σε έναν συγκεκριμένο άντρα από τον οποίο δεν δέχεται καμία ανταπόκριση.
Τον οποίο τον γνωρίζουμε τελικά, ποιος είναι?
Είναι ο Νεοπτόλεμος, είπαμε. Ναι.
Είναι αυτός.
Είναι ο Νεοπτόλεμος.
Μάλιστα. Ωραία. Η παράσταση τώρα ετοιμάζεστε ή είσαστε στις πρόβες?
Κάνουμε εντατικές πρόβες, ναι, κάθε μέρα στο Ίδρυμα Κακογιάννη.
Και στις 17 Οκτωβρίου.
17 Οκτωβρίου είναι η πρεμιέρα, ναι.
Είναι η πρεμιέρα. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη,
Δευτέρα και Τρίτη, 9.30 η ώρα, ναι.
Το βράδυ. Να πούμε λιγάκι και τους συντελεστές αυτής της παράστασης, για να μην τους αδικήσουμε.
Ναι, καταρχάς οι ηθοποιοί, οι οποίοι είναι για μένα οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, γιατί ναι, όπως θα σας εξηγήσω μετά.
Είναι και οι πρωταγωνιστές σε εσάς.
Η δική μου μέθοδο δουλειάς είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.
Γιατί
αν ήταν άλλοι ηθοποιοί στη θέση τους, θα ήταν διαφορετικό και
το
κείμενο.
Έργο.
Ακριβώς. Δηλαδή, προσαρμόζω το κείμενό μου στον κάθε ηθοποιό, στις δυνατότητες του κάθε ηθοποιού, στα πλεονεκτήματά του, αλλά ακόμη μπορώ να αξιοποιήσω και τα μειονεκτήματά του.
Μάλιστα. Εξαιρετική αυτή η μέθοδος, θα μας πείτε πώς,
θα μιλήσουμε γι' αυτό,
αν είναι, ναι, δική σας, αν υπήρχε και παλαιότερα, αν υπάρχει, ναι, στα νεότερα χρόνια. Λοιπόν, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές?
Λοιπόν, πρωταγωνιστές, ο Μενέλαος είναι ο Νίκος Νίκας, έναν ηθοποιό που τον γνώρισα βλέποντάς τον σε μια παράσταση του Μαριβό και λέω αυτός είναι, αυτόν θέλω, πάνω σε αυτόν θα γράψω το έργο, το ρόλο του Μενέλαου. Μετά είναι η Ελένη Ζαραφίδου, την οποία πάλι γνώρισα ως θεατής, φέτος πάλι, σε ένα έργο του Κλοντέλ, το οποίο είχε μεταφράσει, με είχαν καλέσει ευγενικά και εγώ πήγα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η δύναμη αυτής της ηθοποιού.
Για ποιο ρόλο την έχετε πάρει?
Αυτή έχει το ρόλο της Κλεόνης. Η Κλεόνη είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, είναι η τροφός, η έμπιστη, η τροφός, αυτή που ανέθρεψε και την Ελένη αλλά και την κόρη της, την Αρμιόνη. Έχει μία διάρκεια, δηλαδή είναι εκείνη που γνωρίζει τόσο καλά τα μυστικά των ανακτόρων της Σπάρτης που κινεί τα νήματα.
Είναι και η πιο μεγάλη σε ηλικία.
Είναι μια άδειλη ηλικία όπως στην τραγωδία αυτές οι γυναίκες. Ναι.
Μάλιστα.
Και μετά οι δύο νεαρές πρωταγωνίστριες είναι η Εμιλία Μιλιού, που θα παίζει το ρόλο της Χρυσόθεμης, η οποία είναι και η πρώτη εξαδέλφη της Ερμιώνης, γιατί είναι η κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνίστρας, η Χρυσόθεμης. Και η Εμμανουέλα Κοντογιώργου είναι η Ερμιώνη.
Η Ερμιώνη, μάλιστα. Ωραία. Τι είδατε σε αυτούς τους ηθοποιούς? Γιατί η μέθοδός σας, όπως μας εξηγήσατε, είναι βλέπετε πρώτα το πρόσωπο που θα κάνει τον ήρωα, θα υποδηθεί τον ήρωα και μετά γράφετε το κείμενο. Τι είναι αυτό που βλέπετε κάθε φορά στον ηθοποιό τον οποίο επιλέγετε?
Σε κάθε ηθοποιό βλέπω εν δυνάμει και σιγά σιγά αυτό όλο και εμπλουτίζεται, βλέπω τον χαρακτήρα που πρέπει να δώσω στον ήρωα μέσω του ηθοποιού. Έτσι, δηλαδή το παράστημα, το βλέμμα, η κίνηση, η ευφυΐα, πολλές φορές και κάποια ελαττώματα πρέπει να αξιολογηθούν και να ενταχθούν
μέσα στο
γενικότερο παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζω τον ήρωα στην προσωπικότητα του κάθε ηθοποιού.
Μάλιστα.
Δηλαδή λειτουργώ αντίστροφα. Δεν έχω ένα έτοιμο έργο, έναν έτοιμο ρόλο και καλό έναν ηθοποιό να τον εκτελέσει, να τον ερμηνεύσει. Αλλά κατά κάποιο τρόπο ο ρόλος παίρνει, ο ρόλος θα ερμηνεύσει τον ηθοποιό τελικά. Είναι μια αντίστροφη πορεία.
Ωραία. Η Ερμιόνη, ποιος είναι ο δικός σας ο μύθος, ο μύθος ο οποίος έχει φτιάξει ο Ανδρέας Στάικος για την Ερμιόνη στο συγκεκριμένο έργο?
Δεν θα μπορούσα να γλιτώσουμε την τραγωδία, αλλά ειδωμένη από κάποια άλλη οπτική γωνία, έτσι. Βεβαίως, νομίζω ότι το σύγχρονο θέατρο και κατά προέκταση και εγώ κάνουμε ένα κράμα και ένα ωραίο μείγμα μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας. Δηλαδή
οπότε
δεν είναι, θα μπορούσαμε να το πούμε, θυμάμαι ο φίλος μου ο Μακαρίτης, ο Τσαρούχης, τα έλεγε οι λαροτραγωδίες αυτά τα έργα. Θυμίζει κάπως την Ελένη του Ευρυπίδη, που ήταν σατυρικό δράμα, το ονόμαζαν οι αρχαίοι.
Ναι, γιατί ναι, σε αυτό το έργο η Ελένη ούτε καν βρίσκεται στην Τρία.
Ναι, πολεμάνε και σκοτώνονται στην Τρία.
Και εκείνη είναι στην
Αίγυπτο. Για κάποιον που λείπει από την Τρία. Νομίζοντας ότι αν κερδίσουν θα την πάρουν πίσω, αλλά αυτή βρίσκεται αλλού.
Εσείς λοιπόν την Ερμιόνη εδώ πώς την έχετε δημιουργήσει, πώς την έχετε φτιάξει?
Κοιτάξτε, το έργο βασίζεται στην επιστροφή του Μενελάου από την Τρία στη Σπάρτη, η επιστροφή του. Και τι αντιμετωπίζει στην επιστροφή? Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία, η Ελένη κατά τον Ευρυπή δεν πάτησε στην Τρία. Στη δική μου εκδοχή ο Μενέλαος δεν πάτησε στην Τρία.
Α, μάλιστα.
Ενώ η Ελένη ήταν στην Τρία.
Α,
ο ίδιος ο Μενέλαος και οι Έλληνες πολεμούσαν στην Τρία. Mm-hmm. Ο Μενέλαος όμως στην Ήμβρο που είναι απέναντι από την Τρία, οι τριήρης τους σταμάτησε για ανεφοδιασμό και εκείνος
παρέμεινε. Τα βρήκε μια χαρά εκεί.
Και βρήκε έναν δίον ειδονόσπαρτον και άφησε τα κορόιδα να πολεμάνε. Όμως αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις. Ο Μενέλαος αναζητούσε τη ζωή, την καλοπέραση, την ευζωία, αλλά ταυτόχρονα κολακευόταν και από τη δόξα. Mm-hmm. Και από την αθανασία, έτσι. Οπότε διέδωσε ότι έχει σκοτωθεί εν δόξω στην Τρία.
Α, μάλιστα.
Και με αυτόν τον τρόπο
δεν γύρισε.
Γυρίζει ως νεκρός. Άρα δεν μπορεί να εμφανιστεί στην Τρία, γιατί θα γίνει ρεζίλη των σκυλιών.
Μάλιστα.
Αλλά αξιοποιεί και του αρέσει ως θεατής πια, αλλάζοντας ταυτότητα και όνομα, να παρακολουθεί την αποθέωσή του από τους Τρώες, από τους Σπαρτιάτες, mm-hmm. που τον υποδέχονται ως ήρωα. Και κάνουν μάλιστα την τελετή, την πρώτη επιμνημόσυνη τελετή του θανάτου του. Την πρώτη επέτειο του θανάτου του, όπου θα αποκαλυφθεί και ο Ανδριάντας του. Και ο ίδιος όμως δεν μπορεί να παραστεί. Εκεί λοιπόν γνωρίζει την κόρη του.
Την οποία έχει αφήσει πολλά χρόνια.
Την οποία δεν την αναγνωρίζει βεβαίως, mm-hmm. και η κόρη δεν αναγνωρίζει τον πατέρα. Και σε μια αμμουδιά παραλία της Λακωνίας συναντιούνται και ο ένας ερωτεύεται σφοδρά τον άλλον. Και κάποια στιγμή αποκαλύπτεται η ιστορία και χάνουν την ευκαιρία του μεγάλου έρωτα της ζωής τους. Αυτό είναι. Άρα είναι τραγωδία κι αυτό. Και για τον Μενέλαο είναι μια τραγωδία.
Είναι τρομερά τα παιχνίδια που κάνει ένας συγγραφέας με το μυαλό του και με τον μύθο.
Ο μύθος μας δίνει πόρτες και παράθυρα ορθάνυχτα για να λειτουργήσει η φαντασία και η τέχνη.
Αυτό έχετε δικαίωμα εσείς οι συγγραφείς να το κάνετε, έτσι.
Οι πάντες έχουν δικαίωμα.
Εντάξει τώρα, αν εγώ ξεκινήσω και αλλάξω το μύθο, θα μου πούν ποια είσαι εσύ που άλλαξες το μύθο.
Καλά, αυτό.
Σημασία έχει ποιος τον αλλάζει το μύθο.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τον αλλάξει το μύθο, να γίνεται η αλλαγή του μύθου να γίνεται με τον πιστικότερο τρόπο, ναι.
Mm-hmm. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά κινηματογραφικά έργα να τα παίρνουν στα χέρια τους ξένοι συγγραφείς, για παράδειγμα ελληνικά έργα, και να τους αλλάζουν πραγματικά τα φώτα, σε εισαγωγικά που λέμε, και να αλλάζουν την ιστορία, να αλλάζουν τον μύθο, που αυτό δεν ξέρω κατά πόσο
το έκαναν και οι αρχαίοι, έτσι. Αλλιώς χρησιμοποιούσαν τον μύθο του, τέλος πάντων, του Αγαμέμνονα, τον θηβαϊκό κύκλο, τον τροϊκό κύκλο. Αλλιώς τον χρησιμοποιούσαν ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής ή ο Ευρυπίδης. Mm-hmm. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις.
Και διαφορετικές εκδοχές για το κάθε τι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε, γιατί έχω να σας ρωτήσω και πολλά άλλα πράγματα, κύριε Στάκη.
Βεβαίως. Απόψε, να
βαθιά μες στην καρδιά μου. Παιχνιδικά θε σου κορφή θα φάνταζε μπροστά μου κι εσύ δε θα σου μια φωτιά που καίει τα σώθηκα μου. Βαθύ κι αγριεμένο που μέσα του να βάγισα χωρίς να λογαριάσω το πως θα λύσω τη θύμια που με κρατά δεμένο και που θα βρω την αντοχή αντίκρινα περάσω. Να ήταν τα μέλπι στο φιλί που με κερνάς απόψε, να ριζώνε και να ανθίζε βαθιά μες στην καρδιά μου. Παιχνιδικά θέσου κορφή θα φάνταζε μπροστά μου κι εσύ δε θα σου μια φωτιά που καίει τα σώθηκα μου.
Με τον κύριο Ανδρέα Στάικο είμαστε εδώ και συζητάμε για το καινούριο του θεατρικό έργο με τον τίτλο «Ερμιώνη». Μας είπε στο πρώτο μέρος για το έργο αυτό κάποια στοιχεία και το μύθο, πώς τον έχει αλλάξει τον μύθο στο δικό του το έργο. Και η ερώτηση που έρχεται, κύριε Στάικε, σχετικά με το μύθο αυτό που αλλάξατε είναι γιατί το κάνατε αυτό, πέρα από το ότι εσείς μπορεί να αισθάνεστε ωραία να αλλάζετε το μύθο και να είναι ένα παιχνίδι του συγγραφέα και το μυαλό του συγγραφέα στο να αλλάξει το μύθο, από την άλλη σίγουρα υπάρχει ένας στόχος μέσα από αυτό το έργο, ένας σκοπός.
Ναι, σίγουρα. Βεβαίως, πρωταρχικός σκοπός είναι ο συνδυασμός της διασκέδασης και της εφορίας που προκαλεί η γλώσσα, γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη γλώσσα. Με μαγεύει δηλαδή η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Γι' αυτό τη χρησιμοποιώ και σε όλα τα στάδια, στα στρώματα, με... Ελπίζω πια με μεγάλη ωριμότητα και σοφία, τέλος πάντων, έπειτα από τόσα χρόνια.
Θα μας πείτε
που
και για αυτή τη
γλώσσα.
Σοφία.
Ναι. Λοιπόν, μέσα από το πανόραμα αυτό της γλώσσας και της αλλαγής του παιχνιδιού με τη μυθολογία, να το μεταλλάσσεις και να το προσαρμόζεις στα δικά σου μέτρα, υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Υπάρχει το κίνητρο της... τη συγχρονικότητα, δηλαδή τι σχέση έχει με το σύγχρονο κόσμο, αν μιλάει στην ψυχή του σύγχρονου κόσμου αυτό το έργο και αυτές οι καταστάσεις αν ταυτίζονται με σύγχρονες καταστάσεις. Δεν είναι απλώς μια διασκέδαση ή δεν είναι μια αναπαράσταση μουσιακού τύπου, έτσι. Θα ήθελα αυτοί οι ηρωές, και γι' αυτό κιόλας και η μέθοδος αυτή η δική μου είναι αρκετά εύστοχη για τέτοιου τύπου έργα, στο βαθμό που σύγχρονοι ηθοποιοί, σύγχρονοι άνθρωποι με σύγχρονες ιδέες και σύγχρονες αντιλήψεις ερμηνεύουν έναν παλαιό ρόλο. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο παλαιός ρόλος έρχεται στα μέτρα τους και στα μέτρα της κοινωνίας τους. Γιατί αυτοί οι ηθοποιοί ζουν σε μια τάδε συγκεκριμένη κοινωνία. Mm-hmm. Οι οποίοι χαίρονται αλλά και απογοητεύονται από τα
αυτά
ζητήματα και τα συμβάντα αυτής της κοινωνίας. Mm-hmm. Οπότε εκεί υπάρχει μια όσμωση. Και φυσικά, όπως θα δείτε, υπάρχουν και αρκετά στάδια και γλωσσικού τύπου αλλά και κάποιες πραγματικές λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν σχέση, εκτός από τη γλώσσα, να έχουν σχέση με κάποια αντικείμενα ή με κάποιες συνήθειες των ηθοποιών. Mm-hmm. Όπου εκεί πια γίνεται ένα πανόραμα και της ελληνικής γλώσσας αλλά και κυρίως του Έλληνα σαν φυσιογνωμία διαχρονική. Πιάνεις από τον μυθολογικό Έλληνα που είναι ο Μενέλαος και ερχόμαστε
στο
μέχρι
σήμερα,
τις μέρες τις δικές μας, με το ίδιο πρόσωπο που έχει την ίδια, τα ίδια χαρακτηριστικά, που είναι κοινόχρηστα χαρακτηριστικά της αρχαιότητας, του μεσαίωνα, του σύγχρονου κόσμου.
Σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα, καθόλου
ναι,
ο χρόνος.
Ναι, είναι αυτό που πολλοί φιλόλογοι θέλουν να αποδείξουν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας ή της ελληνικότητας. Και για μένα αυτός είναι ένας στόχος ζωής, να αποδείξω την... Mm-hmm. Αυτό το πράγμα μέσω του θεάτρου.
Συγχρόνως θέλετε να δείξετε, ο στόχος σας είναι και το συναισθηματικό κομμάτι που βιώνουν αυτοί οι ήρωες.
Και το συναισθηματικό κομμάτι, το κοινωνικό κομμάτι, όλα τα κομμάτια της ζωής τους. Και τελικά καταλήγουμε στον σταθερό άνθρωπο, στον άνθρωπο, τον μόνιμο άνθρωπο, όχι τον άνθρωπο της αρχαιότητας, τον σύγχρονο άνθρωπο.
Που είναι ένας. Που,
κατά τη γνώμη μου, είναι ένας. Μπορεί να έχουν αλλάξει συνθήκες, οι κοινωνίες, τα πολιτεύματα κλπ. Αλλά κατά βάθος οι επιθυμίες του ανθρώπου και οι πόθοι του ανθρώπου, οι εκπληρωμένοι ή οι ανεκπλήρωτοι, είναι πάντα οι ίδιοι. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και θέλω να δείξω αυτό. Δείχνω και τα καλύτερα στοιχεία τους και τα χειρότερα.
Να ρωτήσω κάτι. Οι ηθοποιοί με την μέθοδο που χρησιμοποιείτε εσείς, χωρίς να παίρνουν ένα κείμενο στα χέρια τους έτοιμο, που πρέπει να πάνε στο σπίτι, να το μελετήσουν, πιθανότατα να τους κρατήσει κάποιος τα λόγια κλπ.
Γίνεται και αυτό σιγά σιγά, γιατί
το κάνετε εσείς.
Παρέχω συνεχώς κείμενα, πρέπει να τους δίνω τροφή, κείμενο.
Αυτό όμως τους βοηθάει, τι σας λένε, τους βοηθάει αυτή η καινούργια, δεν ξέρω αν είναι καινούργια, θα μας πείτε.
Ναι, αυτή τη μέθοδο την προτιμούν γιατί καταρχάς αισθάνονται ότι συμμετέχουν στη δημιουργία του έργου. Είναι εμφανές αυτό. Δεν αισθάνονται εκτελεστικά όργανα, δεν αισθάνονται υπηρέτες του συγγραφέα ή του σκηνοθέτη ή του έργου. Mm-hmm. Αισθάνονται πλήρως συμμέτοχοι του έργου.
Άρα εσείς πότε τους δίνετε κομμάτια του έργου να τα...
Σχεδόν
να
κάθε μέρα τους προσφέρω και καινούργιες σελίδες. Κάθε μέρα. Δηλαδή τις οποίες τις δοκιμάζουμε στην παράσταση, στην πρόβα. Mm-hmm. Το συζητάμε, κρατάμε, κόβουμε, ράβουμε και... Έτσι με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται. Πρέπει να τροφοδοτώ με κείμενο την πρόβα. Αλλά αυτά τα κείμενα πρέπει συνήθως και συνεχώς να προσαρμόζονται πάνω σε αυτούς τους ηθοποιούς.
Να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή το έργο το έχετε τελειώσει ή το γράφετε ακόμα?
Το έργο αυτό έχει ακόμη μία ή δύο σκηνές για να τελειώσει. Είναι και το πρόβλημα των εκδοτών αυτό. Λένε, πότε θα προλάβουμε να γράψουμε... Να γίνει βιβλίο, ένα έργο που ένα ακόμη έργο. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
Και αυτό θα γίνει την τελευταία μέρα, υποψιάζομαι.
Γίνεται σχεδόν την τελευταία μέρα. Πρέπει δηλαδή οι εκδότες να δώσουν την ψυχή τους, να αναστείλουν κάθε άλλη έκδοση και να αφιερωθούν σε αυτό το κείμενο για να βγει το βιβλίο.
Φαντάζομαι μετά από τόσα χρόνια σας έχουν μάθει ότι χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο.
Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Ναι.
Αυτή είναι μια μέθοδος την οποία εσείς ανακαλύψατε?
Κοιτάξτε,
ή υπάρχει?
Αυτή η μέθοδος στους αδαείς, ας πούμε, θεωρείται ότι είναι πρωτοποριακή ή σύγχρονη κλπ. Έτσι δούλευαν οι παλαιοί συγγραφείς. πριν γίνει, πριν εξειδικευτεί το θέατρο και αποκτήσει τους όρους του σκηνοθέτη του. Δεν υπήρχε σκηνοθέτη στο θέατρο. Ήταν πάντα ο συγγραφέας, ο οποίος είχε ένα μόνιμο θίασο και ο οποίος έγραφε τα έργα πάνω στα ήδη γνωστά πρόσωπα αυτών των ηθοποιών. Και ο Σέξπιρ έγραφε έτσι, και ο Μολιέρος και ο Ρακίνας και ο Μαριβό και ο Γκολντόνι, έτσι γράφανε.
Οι κλασικοί συγγραφείς, έτσι.
Έτσι γράφανε. Η σκηνοθεσία είναι και η εξειδίκευση της σκηνοθεσίας εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, έτσι. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό το...
Σκηνοθέτης.
Ναι.
Υπήρχε συγγραφέας ο οποίος δούλευε μαζί...
ο οποίος δούλευε με τους ηθοποιούς.
Με τους ηθοποιούς.
Και δεν τον ενδιέφερε... Ο τομέας της σκηνοθεσίας ήταν αφανής. Στηνόντουσαν και τα λέγανε, όπως ήταν παλαιότερα και η όπερα, που στήνεσαι και λες το τραγούδι.
Όμως έχετε μία εικόνα για το πού πηγαίνει αυτό το έργο, παρόλο που δεν έχετε έτοιμα τα κείμενα. Για παράδειγμα, για το φινάλε του έργου, το έχετε εσείς.
Τώρα έχει σχηματιστεί πια. Είναι θέμα δουλειάς και ωρών. Μερικές φορές οι ίδιες οι πρόβες με εμποδίζουν να συγκεντρωθώ για να τελειώσω την τελευταία στιγμή, την τελευταία σκηνή. Καταλάβατε.
Θέλω να πω ότι...
Αλλά οι ηθοποιοί έχουν ενστερνιστεί τόσο πολύ αυτό το ρόλο και τους αρέσει. Τους συντριγκάρει, έχουν και την αγωνία τι θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η συνέχεια.
Πού πάμε.
Και με αυτόν τον τρόπο έτσι αναγεννάται διαρκώς, αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον τους και κάθε μέρα αισθάνονται και καλύτερα. Ακόμη και αν τους λείπει το έργο δεν έχουν το άγχος.
Νομίζω ότι και εσάς, σας αναζωογονεί ο συγγραφέα να βλέπετε τα μάτια των απορριμμένων ηθοποιών για το πού πάει η ιστορία.
Κοιτάξτε.
Ή όχι.
Και σε αυτό υπάρχουν σκοπιμότητες, υπάρχουν και κάποιες ιδιοτέλειες. Παραδείγματος χάρη, εμένα μου αρέσει να γράφω, δεν μου αρέσει να κλείνομαι στο γραφείο μου, δεν είμαι μοναχικός τύπος, είμαι κατεξοχήν εξωστρεφής τύπος. Μου αρέσουν οι κοινωνικές σχέσεις. Και το θέατρο μου τις παρέχει, είναι η κατεξοχήν εξωστρεφής τέχνη το θέατρο, έτσι. Λοιπόν, μου αρέσει να γράφω για την παρέα.
Και γι' αυτό το κάνετε παραίστικο κιόλας.
Είναι σαν να είναι παραίστικο. Δηλαδή θα μπορεί ο κάθε ηθοποιός να μου πει πρόσθεσε και κάτι άλλο ρε παιδί μου πιο χαρούμενο για μένα.
Α ναι, και
χάρη.
Το κάνετε.
Πολλές φορές μπορώ να το κάνω. Και καταλαβαίνω και το δίκιο του ηθοποιού και καταλαβαίνω και την οικειότητα που αποκτά ο ηθοποιός μαζί μου που γίνεται... Υπάρχει μια μεσότητα συνεργασίας.
Και επίσης η οικειότητα του ηθοποιού με τον ίδιο τον ήρωα που, που ενσαρκώνει εκείνη την ώρα.
Και για να πω την αλήθεια, δηλαδή το να κάθεσαι στο γραφείο σου να γράφεις με πλήττη. Μπορεί να μην, αν έγραφα με άλλο τρόπο, να μην είχα γράψει κανένα έργο ή να είχα γράψει ένα με το ζόρι. Με ενδιαφέρει αυτή η συντροφιά με τους ηθοποιούς μου, γιατί έχει και μια συνέχεια.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορεί να καταλήξει και σε ένα τραπέζι ή σε μια ταβέρνα να είμαστε συνεχώς μαζί, γινόμαστε ένα είδος οικογένειας, το οποίο για μένα παίζει τεράστιο ρόλο. Μου δημιουργεί και μια ηρεμία και μια άνεση να γράψω, να φανταστώ και να δημιουργήσω.
Οπότε και τους θεατές τους θεωρείτε στη συνέχεια ένα κομμάτι αυτής της παρέας, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της παρέας, διότι είναι σαν να ετοιμάζετε ένα ωραίο τραπέζι, να περιμένετε κόσμο και μετά να μείνουν ευχαριστημένοι, ναι, αυτοί που θα έρθουν να γευτούν αυτό το κομμάτι.
Ναι, η αίσθηση αυτή του να κάνεις πρόβες με τέτοιο τρόπο είναι μοναδική, αλλά είναι και... Έχει και αυτό την θλίψη του. Με ποια έννοια?
Γιατί?
Θα σας πω. Οι πρόβες είναι το πανηγύρι, είναι η γιορτή. Γιορτάζουμε εμείς μεταξύ μας, ηθοποιοί.
Ναι.
Όταν το έργο φτάσει στην γενική δοκιμή, την παραμονή της πρεμιέρας, είμαστε όλοι στεναχωρημένοι γιατί σταματάει αυτή η διαδικασία.
Α, μάλιστα.
Της δημιουργικής καθημερινότητας σταματάει η διαδικασία. Είναι σαν να αποχαιρετάμε τις διακοπές μας.
Μάλιστα.
Είναι σαν να γίνεται ένα είδος κηδείας, τέλος πάντων. Το έργο ζει και αναπνέει και την ώρα που φτιάχνεται. Και δεν θα ήθελα αυτό το συνέστημα να το έχω μόνο εγώ μοναχικά, να το έχουν και οι ηθοποιοί μαζί με μένα.
Mm-hmm. Κατάλαβα.
Καταλάβατε. Και επίσης μου αρέσει και η άμεση επιβράβευση. Εντάξει, αυτό είναι ένα ναρκισσιστικό στοιχείο, το οποίο όμως μπορώ να το τολμώ να το τονίσω.
Την επιβράβευση ενώ, από τους ίδιους τους ηθοποιούς.
Φυσικά, που με ενδιαφέρει πολύ, πολύ περισσότερο και από την επιβράβευση του κοινού.
Α, σε αυτό το βαθμό.
Σε τέτοιο βαθμό, βέβαια. Μάλιστα. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να προσελκύω τον θαυμασμό ή το χειροκρότημα των ηθοποιών μου.
Εξαιρετικό.
Κάθε μέρα.
Είναι πολύ ειλικρινές αυτό το οποίο λέτε.
Είμαι ειλικρινής, αλλά μου έχουν προσφέρει τόσα πολλά ηθοποιοί που δεν μπορώ να το παρασιωπήσω.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα.
Love is the only solution. It can start a revolution. Love is the only solution. Γράφω με θυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Love is the only solution. Γράφω με θυσμένες λέξεις που έρχονται απ' τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλο κι εγώ είμαι μακριά της.
I'm feeling up, but she don't wanna come close. I'm writing words of passion, but she won't open her soul, yay. She's caught up in another love, her eyes sparkles when she sees him. And now I'm searching for a place to find a cure for my grieving. I don't know if that will heal the wounds I can see tomorrow, cause the bones are too hard to break. Who has a say in love, who has the power to feel like a dove? I'm lost and I can't find a way. Still and I was jamming and singing only for her. But all these things were in vain. An unfinished painting in a frame. How can I ever maintain?
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη,
ποιος να έχει την ευθύνη
για να του πω να σταματήσει,
να μην με πονάει εκείνη.
Ποιος έχει λόγο
στην αγάπη. Ποιος κρατάει τα δικιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλο.
Ο κύριος Ανδρέας Στάικος, ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, μας εξήγησε πάρα πολλά πράγματα γύρω από το καινούριο έργο του «Ερμιόνη», το οποίο θα ανέβει στις 17 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Και συγχρόνως μας είπε και για την μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί προκειμένου να ανέβει αυτό το έργο και κάθε του έργο, τη συνεργασία δηλαδή με τους ίδιους τους ηθοποιούς του. Κύριε Στάικε, θέλω να πω ότι και η προσωπική σας ιστορία έχει ενδιαφέρον, πέρα από την μέθοδο την οποία χρησιμοποιείτε και τα έργα τα οποία μας έχετε δώσει. Η προσωπική σας ιστορία έχει επίσης ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει εμπλουτιστεί από πάρα πολύ εμπειρία. Έχετε βιώσει γεγονότα τα οποία νομίζω ότι έχουν συγκλονίσει την ίδια τη χώρα και σίγουρα έχουν αφήσει και, και σε εσάς κάποιο αποτύπωμα αυτά τα γεγονότα. Το 68 φύγατε από την Ελλάδα.
67.
Το 67 φύγατε από την Ελλάδα κυνηγημένος και μάλιστα κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες. Κινδυνεύει η ίδια σας η ζωή.
Ναι, τέλος πάντων, ευτυχώς ή δυστυχώς τα έζησε αυτά τα γεγονότα. Στο τέλος λες ευτυχώς. Όταν τα βιώνεις όμως είναι δυστυχώς.
Δυστυχώς, ναι, ναι.
Οπότε μετά σου μένει η εμπειρία και το κέρδος αυτής της συμμετοχής στα γεγονότα, αλλά και μία στάχτη στο στόμα, μία πικρή γεύση.
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα γεγονότα άλλαξαν την πορεία της ζωής σας ολόκληρης. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα ήταν ο δρόμος σας.
Όχι μόνο της δικής μου, ναι.
Αν δεν φεύγατε να πάτε στο Παρίσι.
Ναι, το Παρίσι έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο για μένα. Είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Όταν ζούσα ήταν η πρώτη πατρίδα μου. Άρχισα να γράφω στα γαλλικά. Έγινα μεταφραστής γιατί άρχισα να αισθάνομαι να ξεφεύγουν, να απομακρύνονται τα ελληνικά και άρχισα να μεταφράζω για να διατηρήσω την ίδια μου την ελληνική γλώσσα.
Ενώ φύγατε από την Ελλάδα χωρίς να γνωρίζετε καθόλου γαλλικά.
Δεν ήξερα, έμαθα εκεί με ευκολία και δυσκολία. Δεν πήγα σχολείο, μάθανα γαλλικά στο δρόμο εγώ και στα καφενεία.
Μου λέγατε για να πάμε έτσι λίγο την ιστορία με τη σειρά της, σας είχαν συλλάβει.
Όχι, δεν με είχαν συλλάβει, αλλά μετά καταδικάστηκα ερήμην.
Εις θάνατο, πώς?
Όχι εις θάνατο, είχε καταληθεί η ποινή του θανάτου. Ναι, σε φυλάκιση, γιατί είχαμε...
Αριστερά φρονήματα.
Ναι, γι' αυτό το λόγο, όπως όλοι...
Που κυνηγηθήκατε εκείνη την εποχή.
Αριστερά φρονήματα, εντός εισαγωγικών τα αριστερά και...
Και δεξιά και όλα, τώρα υπάρχουν
όλοι
αυτά.
Καταδικάζονταν τότε, εντάξει. Πιο πολύ βέβαια τα αριστερά φρονήματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εγώ κατάφερα και έφυγα πολύ πριν. Λίγο πριν θεωρηθώ επικίνδυνος και προς σύλληψη.
Ναι.
Οπότε...
Πήρατε το πλοίο και φύγατε και πήγατε στη Μασαλία.
Στη Μασαλία και από τη Μασαλία στο Παρίσι, όπου έζησα πολλά χρόνια.
Η οικογένειά σας...
Αγάπησα την Γαλλία και τη γαλλική γλώσσα.
Η οικογένειά σας όταν φύγατε, πώς το είδαν όλο αυτό? Τώρα το παιδί τους σε εκείνη την ηλικία, τι ηλικία είχατε τότε?
Ήμουν 22 χρονών.
Ήσασταν ένα νέο παιδί.
Ναι.
Πώς το είδαν η μητέρα σας, πώς το πήρε να φύγετε?
Στεναχωρήθηκε η μητέρα μου, έβλεπε ότι είναι και μια αναγκαιότητα, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Προτιμούσε το γιο της στο Παρίσι παρά ενδεχομένως στη φυλακή.
Yeah. Ωραία. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν...
Τέλος πάντων, το Παρίσι δεν θέλω να μιλήσουμε για τέτοιου είδους θέματα,
ναι, ναι,
αλλά ας μιλήσουμε για το πιο δημιουργικό κομμάτι,
ναι, ναι, ναι,
που
πάμε
ήταν
εκεί.
Το ίδιο το Παρίσι, που εκεί είχα την τύχη να σπουδάσω στο Conservatoire National d'Art Dramatique, που είναι η αντίστοιχη σχολή του Εθνικού Θεάτρου της Γαλλίας. Είχα δάσκαλο τον Αντουάν Βιτέζ, έναν πολύ σπουδαίο δάσκαλο και ηθοποιών αλλά και σκηνοθέτη. Ωφελήθηκα πάρα πολύ από αυτή τη σχέση που έγινε και φιλική σχέση στο τέλος. Παρακολουθούσα τις πρόβες του Αντουάν Βιτέζ από την πρώτη ανάγνωση του έργου μέχρι την πρεμιέρα πολλές φορές. Έβλεπα τα έργα πολλές φορές. Το Παρίσι ήταν ένα κέντρο, καταπληκτικό κέντρο όλου του ευρωπαϊκού θεατρικού πολιτισμού. Γνώρισα όλους τους σκηνοθέτες από κοντά.
Τεράστια εμπειρία αυτό.
Είναι μια τεράστια
που περιγράφεται.
Μια τεράστια εμπειρία, η οποία βέβαια συνοδεύτηκε και με το αλατοπίπερό της, ήταν και ο Μάιος του 68, για να μιλήσουμε και για κάποια πολιτικά γεγονότα.
Ναι.
Το οποίο επηρέασε επίσης πολύ τη ζωή όλων των ανθρώπων της εποχής εκείνης και έμεσα και όλης της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου.
Και τότε πώς το ζήσατε αυτό από το Μάιο του 68 και
το
μετά?
Το Μάιο του 68 τον έζησα με τον πιο θεατρικό τρόπο, δηλαδή συμμετείχα κι εγώ. Συμμετείχα ενεργά, ήμουνα κάθε βράδυ με μεγάλη χαρά στα οδοφράγματα. Αισθανόμουν ότι κάτι κάνω κι εγώ και τελικά αποδείχτηκε στο τέλος ότι κάναμε όλη μια τρύπα στο νερό, αλλά ήταν, παίζαμε ρόλους, αυτό. Ήταν ένας θεατρικός ρόλος, ο ρόλος του επαναστάτη χωρίς αιτία.
Έτσι το αισθάνεστε.
Έτσι το αισθάνθηκα στο τέλος, βλέποντας ότι όλες αυτές οι επαναστάσεις κατέρευσαν από μόνες τους ή πρόδωσαν τις αρχές τους και λοιπά και λοιπά. Δεν θα πούμε τώρα για το... Δεν θα κάνουμε τέτοια
αναφορές. Αυτό όμως επαναλαμβάνεται και στις μέρες μας. Βλέπετε να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το θέατρο. Αυτό το θέατρο, του κόσμου.
Της συμμετοχής. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν γίνονται, τουλάχιστον στην πατρίδα μας. Εντάξει, είχαμε την τύχη ή την ατυχία να ζήσουμε μια πανδημία. Λέω την τύχη γιατί ο άνθρωπος πρέπει να δοκιμάζεται κάποιες φορές. Το είχαμε παρακάνει στην καλοπέραση και σε αυτή την πλαστή ευημερία που ζούσαμε, που τίποτα δεν άλλαζε τη ζωή μας και τις συνήθειές μας. Δηλαδή αυτή η πανδημία, έξω από εδώ βεβαίως, αλλά
μας μάζεψε.
Άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων. Τους έκανε να είναι πιο σκεπτικοί, τους έκανε να ξέρουν την αξία της ζωής και την απαξία κάποιων υλικών πραγμάτων. Έτσι, δηλαδή μπήκαμε σε μια νέα οπτική του κόσμου και αυτό είναι ωφέλιμο, είναι σαν ένας πόλεμος.
Έχουμε και πόλεμο αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή έχουμε πόλεμο, οπότε τη νέα γενιά που τη θεωρούσαμε απαθή, άσχετη, απομακρυσμένη από τα γεγονότα κλπ. Αυτή τη στιγμή η νέα γενιά θα αποκτήσει αυτές τις εμπειρίες που θα τις χρειαστεί στο μέλλον και θα σφυριλατηθεί η νέα γενιά, όπως σφυριλατηθήκαμε εμείς από δικτατορίες, επαναστάσεις κλπ. Είναι κάτι αντίστοιχο.
Άρα υπάρχει και για την νεότερη γενιά μία εμπειρία την οποία βιώνει
προφανώς,
αυτή τη στιγμή.
Προφανώς.
Εκτός την οικονομική κρίση.
Η οικονομική κρίση επίσης είναι ένα σημαντικό γεγονός. Είναι καταλυτικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου και του αλλάζουν τη ζωή. Και ο άνθρωπος βλέπει τα πράγματα κάτω από νέες οπτικές. Βλέπει νέες πτυχές του εαυτού του που θα ήταν αδύνατο να τις δει αν ζούσε στην κατάσταση της μιας αποχαυνοτικής ευημερίας. Δηλαδή κάτι πρέπει να ταρακουνάει τον άνθρωπο πάντα. Κάποια εξωτερική συνθήκη να επεμβαίνει και να του...
Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κόσμος με αριστερές ιδέες και κόσμος με καπιταλιστικές ιδέες ή όλα έχουν γίνει ένα πια?
Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες έχουν θανατωθεί. Είναι μια ουτοπία. Και όσοι ζουν με τις παλιές ιδεολογίες είναι σαν να ζουν με τα φαντάσματα του παρελθόντος. Δεν νομίζω. Αυτές και αποδείχτηκαν ότι είναι και τόσο βραχύβιες αυτές οι ιδεολογίες. Τόσο βραχύβιες. Που δεν ταυτίζονται, ταυτίστηκαν ελάχιστα και έδωσαν ελπίδες για κάποια μικρά χρονικά διαστήματα και μετά προδίδονταν αυτές οι ελπίδες. Άρα κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καμία ιδεολογία και πρέπει να είναι κανείς να μην έχει ίχνος αυτοπεποίθησης ή ίχνος γνώσης για να θέλει να ακουμπήσει σε μια ιδεολογία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας δίνεται η δυνατότητα να απελευθερωθούμε πλήρως.
Έτσι πιστεύω.
Να ανεξαρτοποιηθούμε πλήρως. Σαν συνειδήσεις.
Mm-hmm. Σαν άνθρωπος.
Και σαν άνθρωποι. Mm-hmm. Να μην ανήκουμε δηλαδή σε ρεύματα, κινήματα, κόμματα, πατρίδες. Η πατρίδα είναι μια θαυμάσια έννοια βεβαίως. Αλλά είδατε πώς την καπηλεύονται επίσης.
Και επίσης είδαμε ότι υπάρχουν πολλές πατρίδες τελικά που μπορείς να ζήσεις το ίδιο ωραία όσο και στην πατρίδα σου.
Πολλές. Και το θέμα δεν είναι να ζεις ωραία, το θέμα είναι να ζεις με συνείδηση.
Με συνείδηση. Mm-hmm. Κύριε Στάκη, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες μαζί σας. Δυστυχώς η ώρα τελείωσε. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ ευχάριστα. Να σας ευχαριστήσω που
Εγώ
ήρθατε.
Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα.
Η Ερμιόνη, της ευχόμαστε καλό ταξίδι σε αυτό το θεατρικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Σε αυτή τη θεατρική πορεία που την έχετε βάλει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 17 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9.30 ώρα το βράδυ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία. Ο Γιώργος Σκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λικερού. Καλό σας βράδυ.
Δεν περιστρέφεται η γη γύρω από τον ήλιο, από τον ήλιο. Μα περιστρέφεται η γη γύρω από την αγάπη μια ζωή. Κι εγώ όλα αυτά που σου είχα πει, πως δεν θα αγαπήσω, παίρνω πίσω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.